habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen sabtiya bisha maarso waa 4-iyo-20 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xiisad weli ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya ee beled xaawo, halkaas oo ay dowladda kenya ka wado dhismaha derbi kala qaybiya magaalooyinka mandheera iyo beled xaawo.
baayo alxamdulilaahi aniga 4 cunug baan wataa oo haddee ninna aanay qabin guriga hadda layga soo barakiciina wallaahi waxaan kugu dhaaranhayaa dhagax anoo qaadahaya alyoon baan ku dhisa xaalka baayo waan soo barakacna xala roob baa nagu daaya wallaahi anigaan kula hadlay alaabtayda bannaankay ku qoyday baldoos baa guryihii dabada laga soo geliyay oo dumis baa nagula bilaabay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo sheegtay inay kordhinayso gargaarka sida weyn ay ugu baahan yihiin kumanaanka kuna reer suuriya.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. boqolaal kun oo qof ayaa ka qaybgalayay dibadbax socod ah oo loogu magacdaray socodka nolosheenna oo magaaladan washington haatan ay ku qabanayaan arday ka caraysan toogashooyinka laga geysto iskuullada dalkan maraykanka. banaanbaxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ardayda dugsiga sare ee major stoneman douglas ee magaalada parkland ee gobolka florida, halkaas oo 17 arday lagu dilay 14-kii bishii hore. ardaydan ayaa dalbanaya in nolosha caruurta ay noqoto mid la siiyo mudnaanta koowaad ee dalkan, islamarkaana kongareska maraykanka ay qaadaan tallaabooyin wax looga qabanayo toogashooyinka hubeysan ee ka dhaca iskuullada. in ka badan 800 oo dibadbax kan la mid ah ayaa iyana ka dhacaya dhammaan 50 gobol ee maraykanka iyo meelo kale oo dunida ah.
dembi baadhayaal u dhashay britain ayaa galay xafiiska ay magaalada london ku leedahay shirkadda cilmi baadhista ee dhinaca xogaha ee cambridge analytica. shirkaddan ayaa xudun u ahayd muran ku saabsan in si sharci darro ah loo isticmaalay xogaha malaayiin qof oo ah kuwa adeegsada shabakada xiriirka bulshada ee facebook. ilaa iyo 20 dembi baadhe ayaa tagay xafiiska shirkadda ee london habeenkii jimcihii, in yarun kadib markii garsoore maxkamadeed uu bixiyey waran ama warqadda ogolaanshaha in la baadhi karo, taasoo codsaday xafiiska guddiga horfaafinta ee dalka britain. guddoomiyaha guddigaasi elizabeth denma ayaa baadhaysa eeda la xidhiira in shirkaddu ay si aan sharci ahay u heshay xogta dadka ee ku kaydsanayd shabakada facebook ee cambridge analytica. ayaa la sheegay in xogta dad lagu qiyaasay 50 million oo qof loo adeegsaday arrimo la xidhiira ololihii doorashada maraykanka uu ku jiro kii madaxweynenimo ee tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda donald trump, haseye shirkadda ayaa diiday in wax qalad ah ay samaysay.
wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa maanta sheegay in sarkaalkii booliska ahaa ee naftiisa dhaafsaday badbaadinta dad uu nin hubeysan meel dukaan ah oo weyn ku qabsaday magaalada koonfur galbeed ee faransiiska ku taalla ee taqiib uu geeriyooday. wasiirka ayaa yiri gaashaanla dhexe arnold belmer ayaa geeriyooday isagoo naftiis u hibeeyey waddankiisa faransa, mana ilaabi doonno. ninka hubeysnaa ee weerarka geystay ayaa 3 qof toogasho ku dilay jimcihii shalay ka hor inta aanay booliska la dagaalama argagixisada isaga toogan. markii ugu horreysa waxa uu qafaashay gaari meel ku dhow magaalada lagu magacaabo karkason oo ku taalla koonfurta faransiiska, isagoo dilay qof rakaab ah oo gaariga saaraa islamarkaana dhaawacay darawalkii gaariga.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. maalmo mudaaharaadyo ah iyo deganaansho la'aanayay oo ahayd dadka ku dhaqan magaalada xuduudda ku taalla beled xaawo ee gobolka gedo, halkaasoo ciidamada kenya ay ka dhisiyaan derbi dheer oo xuduudda beled xaawo ee dhinaca soomaaliya iyo mandheerada kenya kala xidhaya. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayga saare cabdi axmed.
guryaha degmada balad xaawo ayaa qayb ahaan gudaha u galay dhismaha derbiga xuduudda kenya ay ka wado inta u dhexeysa magaalooyinka balad xaawo oo soomaaliya ah iyo mandheera muddooyinkii ugu dambeeyey qaar ka mida dadka shacabka guryahooda la dumiyey amaba qayb ahaan dhinaca kale derbiga aawadiis ay marayaan guryahooda ayaa waxaa ka mid a hooyo magaceeda ku soo koobtay sacdiyo oo leh 4 caruura kana mida dadka muruqmaalka ku shaqaysta ee degmada balad xaawo waxay ii sheegtay in gurigeeda xalay aysa baryo gelin oo ay ka soo barakacday
baayo alxamdulilaahi aniga 4 cunug baan wataa oo haddee nina yaanay qabin guriga hadda layga soo barakiciyna wallaahi waxaan kugu dhaaranhayaa dhagaxanoo qaadahaya alyoon baan ku dhisa xaalka baayo waan soo barakacna xala roob baan ugu daayo wallaahi anigan kula hadlay alaabtayda banaankay ku qoyday baldoos baa guryihii dabada laga soo geliyey oo dumis baa nagula bilaabay haddii wixii dhagax tuur aan samaynayn qori naguma soo rideen badanaa iyadee shacabka maalmaaratay uu banaanbixi lahaa ama wax samayn lahaa ciidankii maamulka dadka laynahayo oo xirxirahayo waxbada ku ridahayo inay ka hortagaan inay maarata iska ceshaan intaasaaba laldidan yahaba waa wax ayagay raalli ka tagsheteeda kale dowladda kenya maamulka anaga hadduu garab nasiinahay namada halayseenba soo maaha
dhanka maamulka ayaa ilaa iyo haatan aanan ka hadlin arrinka dhismaha xuduudda oo si dardara waqtigan ku socda derbigeeda iyo sidoo kale dadkan barakacaya iyadoo waayadan dambena ay jirtay xiisad ka dhex eloogsaneed dadka shacabka ee degan balad xaawo gaar ahaan kuwa xuduudda dhinaceeda xiga iyo sidoo kaleto ciidamada kenya ee derbigaasi dhismihiisa wada axmed ismaaciil maxamed oo ah xildhibaan ka mida baarlamaanka jubbaland ayaa ii sheegay in arrinka xuduudda uu yahay mid heer federaala dowladda dhexe ee soomaali maaliyana ay tahay inay ka hadasho
xuduudka sidiisaba sharciga xuduudaha waxaa iskale ee dowladda federaalka uu hoos yimaadaa inta badan waana qaanuuniyan ama sharciyan weeye marka iyada haddii riboot annagu aan gaarsiinay innagu waa la hadalay dowladda federaalka madaxweynahani waa la hadlay annaguna waa la hadal waxaan nidhi xaalad xunbaa meesha ka jirto in la dijey loo baahan yahay shacabka in la dhex galaa la rabaa arrintii waa arrin maaragtay u baahan degdeg wax looga qabto marka annaga waajibkanagu inaan dowladda federaalka aana gaarsiinay madaxweynaha naguna inuu dowladda kenyana la hadlo iyadana uu la hadlo labadaba way labadana waa la hadlo laakiin idoonu ma garanayno sababta wixii ay usii socdaan ilaa hadda
sidoo kale xildhibaanadii aan la hadlay waxaa ka mid a shire cabdi cole oo isna ka mid a maamulka jubbaland xildhibaanadiisa wuxuu ii sheegay inay la kulmeen maamulka jubbaland xaalada adag ee ka jirta xuduuddana ay la wadaageen dowladda dhexe ee federaalka ah
taray adoo maasa saaka u dambeysay annaga oo 20 xildhibaan ah oo wadama gudoomiyaha baarlamaanka dowladda jubbaland waxaan la kulmay wasiirka amniga waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda jubbaland arrintaana isku si ayay noo xanuujisay arrintaasna madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu eeda saaray macnaha u gudbiyey dowladda dhex waayo maalinkii arrinta ay bilaabatay intaan dhexdan wuxuu la hadlaayey oo habeeni dhaar uu la hadlaayey senatarada xildhibaanada aqalka golaha shacabka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha cid walba intaas la hadlay walaa war xaduudda dhibkaasaa ka taray idinkaana xaduud dalka ushaqeeya u sarreeya oo mataqaana federaalka ah arrintan kala hadla kenya ayuu lahaa saaka u dambeysa annagoo la farin wuxuu wacay madaxweynaha federaalka wuxuu wacay ra-iisul wasaaraha wuxuu wacay golihii xildhibaanada dhammaanna uu u sheegayey arrinta shacabka lagu haaya dhibka ka dowlad ahaan jubbaland inay aada iyo aada ugu xun yihiin raalli aan ka ahayn in dowladda dhexe si degdeg arrinta wax ugu qabato
guud ahaan arrinkan ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dhinacyada nolosha ee dadka ku kala nool labada gebi ee balad xaawo oo ah soomaaliya iyo sidoo kale mandheera oo kenya ah oo dhowr iyo 30 sane ugu dambeysay si weyn isu dhexgalay waxaana istaagay gaadiidka isaga kala gooshi jiray labada magaalo ganacsigii iyo ardayda kumanaanta ah ee dhinaca soomaaliya ka tallaabaya xuduudda balad xaawo waxaa la arkayay labadii cisho ee ugu dambeysay gaadiidka gaashaaman ee kenya oo jooga xuduudda derbiga laga dhisayo iyo sidoo kale shacabka oo qaarkood muddo haraadi ka sameynaya halkaasi arrinkani ayaa waxa ay soo jiitamaysay dhowrkii bilood ee ugu dambeysay oo si weyn ay u soo baxday rabitaanka kenya ee ah inay hirgeliso derbigaasi oo ay sheegtay inuu yahay difaac xuduudeed ay ku adkeynaysa amnigeeda dhowr jeer oo horey waxaa booqday magaalada balad xaawo wasiiro ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiiradooda ay ku jireen iyo sidoo kale saraakiil ay wehlinayeen xubno ka mida maamulka jubbaland inkastoo booqashada iyo wadahadallada dhinacyada kenya iyo soomaaliya aysan si rasmiya u baajinin dhismaha derbiga kenya ee xuduudda
warbixintaasna waxaa noo diyaarisay wariyahana zahra cabdi axmed halka aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee afrika ee loo soo gaabiyay caf ahna guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka ghana kawesi nayantaki ayaa maanta tegay magaalada hargeysa waxaana halkaasi uu kulan kula yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici wafdigan ayaa sheegay in ujeedada socdaalkooda uu la xiriiro ukuurgelidda xaaladda isboorti ee somalilan wariyaheena barkhad maxamuud kaariye ayaa waraysi gaar a la yeeshay guddoomiyaha waxaana warbixintan kasoo diray hargeysa
wafdigan oo hogaaminayay guddoomiyaha ku-xigeenka xidhiirka kubadda cagta ee afrika ahna guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta dalka ghana kawesi netanyaki ayaa markii ay maanta kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee ciigaal waxay kulan aqalka madaxtooyada kula yeesheen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici kulankaasi kadib ayaa waraysi aan la yeeshay waxaan kawasi netanyaki weydiiyey ujeedada socdaalkooda waxaa laygu soo marti qaaday inaan soo arko dalkan quruxda badan islamarkaana aan arko fursadaha kala duwan ee halkan ka jira waxaan tixgeliyey martiqaadkaas maantana waxaan halkan u joogaa inaan arko wax kasta oo ay ka mid yihiin kubadda cagta ganacsiga imkaaniyaadka waxaanay qayb ka ahaan doontaa hirgelinta xidhiirka mustaqbalka aanu yeelanayno guddoomiye ku-xigeenka xidhiirka kubadda cagta afrika ee caf ayaan weydiiyey mar haddii bahda ciyaaraha kala duwan ee somalilan ay muddo ka taageero la'aayeen xidhiirkooda wax socdaalkoodani macno u samaynaya xidhiirka kubadda cagta afrika iyo ka gaanaba
waad
ogtahay oo waxaan ka yimid dal caan ku ah kubadda cagta oo ah ghana waxaana ka mid tahay dalalka ugu wanaagsan dhinaca kubadda ee afrika waxaan rumaysnahay waxaanu isdhaafsan karnaa khibrado badan annagoo kala baranayna duruus la xidhiidha sida halkan wax looga qabtay waxaanan aaminsanahay in aanu iska kaashan karno iswadaarsiga afkaaraha annagoo isla eegana sidaanu isu caawin karno diyaar baan u nahay inaanu la wadaagno qaar ka mid a khibradaha iyaga wanaagsan iyo waxyaabaha noo qabsoomay dal ahaan annagoo ka baran karno wixii caqabada jira ee aanu xalkooda la raadin
karno
mar aan weydiiyey nidaamka ay wada shaqaynta xidhiirka kubadda cagta afrika iyo ka somalilan noqonayo iyo sida ay iyagu arkaan waxaa u sheegay inkastoo aan somalilan la aqoonsanayn caalamiyan kana mid tahay arrimaha aqoonsi inay hesho kaga xidhan in xubin rasmi ay ka noqon karto xidhiirka kubadda cagta ee afrika haddana waxa uu tilmaamay in xidhiidho iskaashi ay jiri karaan laakiin waanu caawin karnaa xitaa dal kasta oo kale iskaashi ula yeeran karaa dalkayaga waanaan wada shaqayn karnaa hase haatee arrintaasi siyaasadeed waa muhiim in xal loo helo geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha maxamed xuseen dhabeeye ayaan isna weydiiyey macnaha wasaarad ahaan ugu fadhiya socdaalka wafdigan ka socda xidhiirka kubadda cagta ee afrika
waxay saamixi doontaa inay dee wax badan xagga khibradooda hadday tahay dhinaca magaranaysa garoomada hadday tahay aqoontii iyo tababaradii hadday tahay xagga materialka iyo waxaasoo dhan inaga caawiyaan waxaa kale dunida dad badan oo saaxiibadoodaba jiro iyagana dee waxaweye ay soo jiidan karaan taa waxa weeye mambarnimada aynu rabno oo kaaf aynu doonayn xubin ka noqono iyo fiifa iyo ururadaana waxyaalaasa dariiqii aynu u mari lahayn ayaynu dee ka faa'iidaynaa aynu ka sheekaysanaynaa marka waxaan isleeyahay somalilan maanta arrintani waxay u tahay guul weyn waanaan u mahad celinaynaa runtii imaanshahooda waxaan aada kale iyana ugu isagana ugu mahad celinayaa axmed faarax cadare oo wasiirkii hore cadaaladda ah oo ahaa qofkii ugu horreeyey markii ugu horreysay ay xidhiir isla arkeen oo ku uga warramay somalilan runtii oo sababna ay u ahayd imaanshihiisa
xidhiirka kubadda cagta ee somalilan ayaa iyana u arka socdaalka wafdigan fursad kale sida uu u sheegay v o a guddoomiyaha xidhiirkaasi maxamed amiin cabdicilmi
annagoo uga faa'iidaysanayna maxamed baalkin mr kawasi sidii bal maratay baalki ghana aynu adduunka ku caan baxday afrika dalalka de maratay baalki ugu horumarsan xagga kubadda cagta hadday tahay heer international iyo hadday tahay heerka naadiyada ama klaabyadaba khibradahooda iyo marata waayo aragnimadoodaas inaan uga faa'idaysano somalilan ahaan sidii aanu maratay baalkii u horumarin lahayn horyaallo noo soo socdaan aan samayno iyo tartamo kubadda cag oo heer professional ah model maxaa runtii aanu doonaynaa anugu waxa weyaan sidaanu u commercialise garayn lahayn kubadda cagta taasoo maratay baalkii ghana si wanaagsan runtii uga qaaday kolka loo eego dalalka kale afrika
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
v
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa kordhiyey amaba kordhinaya gargaarka sida weyn ay ugu baahan yihiin kumanaanka kun dadka reer Suuriya ee u suurto gashay inay ka baxsadaan goobaha ay colaaduhu ka socdeen dalkaasi. Waxay hay-addu sheegeen in dadka badankoodu ahaayeen kuwa aan helin gargaar muddo bilo ah, haddiiba ayna sannado ahayn. Wariyaha v o da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya.
Hay-adda daryeelka caruurta ugu qaabilsan qaramada midoobey waxay sheegtay in gobolka Idlib uu hadda ku sii siqayo dagaalka sokeeye ee ka holcaya Suuriya. Gobolkan dhaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa la sheegay in ay ku nool yihiin qiyaastii 1 million oo caruur ah. Horraantii toddobaadkan ayay qaramada midoobey xaqiijisay dhimashada 17 caruur ah oo lagu duqeeyey guri ay gabaad ka dhiganayeen. UNICEF ayaa ugu baaqaysa kooxaha ka dagaalamaya Idlib inay dhowraan caruurta si aysan ula kulmin argagixi ay arkeen caruurta bariga Quuta ee duleedka magaalada Dimashiq iyo magaalada Afrin ee waqooyiga Suuriya. Kadib 5 sanadood oo ay go'doonsanayd bariga magaalada Quuta ayay UNICEF iyo hay-ado kale oo samafal u suura gashay inay tagaan gudaha magaaladaasi. Afhayeen u hadashay UNICEF Marixi Mercado ayaa sheegtay in shaqaalaha gargaarka ee tagay bariga Quuta ay aad uga naxeen markii ay arkeen lixaadka dhibaatada ay muteen caruurta deegaankaasi.
UNICEF staff described children and families in desperate condition, stunned from years of violence and deprivation.
Shaqaalaha UNICEF waxay sharxeen in caruurta iyo qoysaska ay ku jiraan xaalad quus ah, kadib sanado qaracan iyo colaado ah oo ay soo mareen. Xaaladaha isugu jira nadaafad darrida iyo wasaqda guryaha ay dadku buuxiyeen ayaa aad qatar ugu ah caruurta. UNICEF waxay ka shaqeynaysaa sidii ay u caawin lahayd caruurta muddada sanadaha ah ku dhex noolaa dagaalada. Laakiin inkastoo aanu gaari karno caruur badan, haddana dagaalada ayaa ka sii socda meel aanan ka fogeyn dhowr kilomitir.
Xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadannimo ee qaramada midoobey ayaa sheegay in 176,000 oo ruux ay ka barakaceen magaalada Afrin iyo tuulooyinka u dhowdhow ee dalkaasi Suuriya. Waxa kale oo ay hay-addu sheegtay in ku dhowaad 50,000 to 70,000 oo rayid ah ay ku go'doonsan yihiin magaalada Afrin. Kuwa ku go'doonsan magaalada ayay sheegtay in hay-addu aysan gaari karin balse ay shaqaalaha gargaarka caawin karaan kuwa ka baxay magaalada. Hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobey ee W H O ayaa sheegtay in xarumo caafimaad oo degdeg ah ay ka samaysay deegaanada ay ku barakaceen dadka ka cararay dagaalka Afrin, balse weli loo baahan yahay gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah oo lala gaaro dadka ka qaxay ama ka barakacay magaalada Afrin.
aad iyo aad buu mahadsanyahay nuur bakhaari oo nala socotinaya warbixintii wariyaha v o a da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneve. Haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka waxaa inoo hayay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadli doonaa biyaha Soomaaliya iyadoo shalay loo dabaaldegayay maalinta caalamiga ah ee biyaha dunida. waxaa barnaamijka marti ku ah oo istuudiyaha London ila fadhiya injineer Yaro Shariif Aadan oo bartay cilmiga dhulka. ku soo dhowo barnaamijka injineer.
aad iyo aad u mahadsantahay Ridwaano.
waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. maalintan loo asteeyey biyaha caalamka maxay uga dhigan tahay?
horta biyaha waxa weeye nolosha bini-aadanka aad arkaysid, jirkiisa haddaad fiirisid, maaragtay 99% waa biyo. inti kale lafo iyo hilba, intaas way 10 keli lafa iyo kuwaasaa loo qeybin karaa. marka taas waxay ku tusaysaa bini xayawaanka oo adduunku ku nool asigi oo dhanba biyo ku nool yahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wajacalnaa kula shayin xayan u dhahay, sadaqa allahu lcaiim. taasna waxayna tusaysaan diinteena islaamka siday noo tustay maaragtii barashada biyaha iyo xanaaneynteeda. rasuul caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi iqtasid walow kunta fi nahr, buu yidhi iqtasid walow, ha ku cayaarin buu yidhi, hana maaragtay daadinin, ha ku dhiilin biyaha, hataa wobi haddaad ku dhex jirto. marka maalintaasi horta oo la karaameeyey meesheeday leedahay Ridwaanow, sababtu ay tahay maanta adduunkaad arkayso dadka ugu biyi yar ayaa ugu saboolsan, dadka ugu biyi badana ugu horkacsan. haddana mustaqbalka waxaa dhici doona dagaalkan oo betroolka loola dagaalamo lagu dagaalamayo biyo inuu noqon doonto.
waayahay waa u soo noqonaynaa dhibaatooyinka biyola-aanta gaar ahaan Soomaaliya iyo sida looga faa'iidaysan karo. Laakiin dabcan cilmiga dhulka iyo biyaha iyo marka laga hadlayo takhasus badan aad u leedahay, waad soo baratay shirar badan iyo kulamo kaloo badan oo weli aqoonta biyaha lagu kororsadaa ka qayb gashay, bal haddaad sharaxdo biyaha meeqa nooca lagu helaa, xaggeysa ka yimaadaan inta badan?
Haa, resource ama maaragtay meelaha kasoo iskamaan biyaha badana anaga waxaan u jeednaa biyaha roobka iyo biyaha webiga iyo waraha meelahay ku aruuraan iyo biyaha badda. Laakiin dhulka hoostiisa waxaa tibaaxaya webiyo oo noocan ah oo maaragtay ayaa biyaha socdaan, kulligooduna waxay ku shubaan baddaas.
Dhulka
hoostiisa ay ku socdaan. Marka teknolojiyada hadda waxay raadinaysaa biyahaas naftigooday in maaragtay la xakameeyo magastay, laakiin aniga ma naqaan wali xeerkaas ma aanu gaarin.
Waaya, laakiin Soomaaliya haddaan eegno ka sokow, dabcan sida guud aad uga jawaabtay, Soomaaliya oo kale biyaha fadhiya ama ceegaga ama loo isticmaali karo in looga gudbo biyo la-aanta, meelaha laga heli karo xaggee ugu muhiimsan ka sokow marka laga soo tago badda iyo webiga?
Hata sida aniga hore aan u sheegay, biyaha waxa weeye mathalan kasoo qaad webiyada Ilaahayna siiyey, webiga maaragtay kan maaragtay webiga Jubba ama Ganaanaan dhahna iyo webigan Shabeelle oo iimey ka yimaado, kan wuxuu ku yimaadaa Ethiopia oo meesha la yidhaahdo Abay ilaa dhulkaas oo soo mara, wuxuuna ku dhammaadaa Afgooye iyo dhulkaas weeye. Tan kalen ceelashii badanaa annaga biyaha hoosta socdo, kolley ceelal badan tuulooyinka waa lagu qadaa, waa lagu isticmaalaa waxaas oo dhan. Kolaka resoursiga waxa waaye hadda Soomaaliya oo anigaan dhihi karno badanaa biyaha hoos ama aan sheegay undergroundga ama biyaha hoos ka socda iyo webiyada.
Waa garta, laakiin meelo waxaa jira dhulka uu sareeyo iyo meelo dhulka uu hooseeyo. Dabcan maabka ama khariidada Soomaaliyana adaa iga dhuntolole, laakiin ma jiraan dhibaatooyin meelaha qaarkood ay adag tahay in ceelka iyo biyaha la gaaro oo aad ay u fog yihiin iyo meelo markiiba biyaha la heli karo?
Haa, haddii fiirisid Soomaaliya, gobollada Soomaaliya yani formationkeeda waxa waaye ciidda Soomaaliya waa saddex nooc wey ama ciid oo adduunka oo dhan. Waxaa la yiraahdaa igneous rock, dhagax oo adag weeye, iyo sedimentary rocks sida ciidda oo kale waaye oo budo oo kale ah, iyo metamorphic rocks, mid oo kuleel heerkul gaaray. Kuwa igneouska iyo sedimentary rocks markay kulaadaan ay milmeen ayaa la yiraahdaa metamorphic rocks. Marka dhulka adiga laga soo bilaabo Beledweyne ama Chanto Kuindishe, badanaa dhulkaas ilaa halkaasi waa dhibaato biyaha. Dhanka haddana haddii Bay iyo Bakool, khaasatan gobolka Bakool, yacni markii laisku dayo in la qodo waa in intaa mitir la qodaa. Marar riigaga loo isticmaala qodidda markuu dhulka dhagax uu adag yahay, riigagaasi ay dhib ku tahay naftigooda inay hoostaas ay gaaraan, hase yeeshee laakiin xilligii dowladii Maxamed Siyaad Barre ka jirtay ama dowladihii hore ka jirjirtay, qorshayaal badan isku day baa jirjirtay oo maaragtay ceelashaas la qodo oo warar loo sameeyo, reer baadiyaha loo sameeyo, waxyaalo badan baa jireen dowladdii Maxamed Siyaad Barre isku dayday.
Waaya, laakiin dabcan saad sheegtay, inkastoo dadaalo badan ay muujiyeen dowladihii Soomaaliya soo maray ka hor burburka, laakiin haddana xaaladda hadda inkastoo ay dee aan la qiyaasi karayn, laakiin ilaa lixdameeyadii laftirkeeda Soomaaliya dal biyaha ku hormaray ma aanu ahayn dadaal kastoo la sameeyeyba. Maxaa sababay kula tahay in muddadaas dheer Soomaaliya aanay xataa ka faa'iidaysan karin dhibicdii roobka oo aanay xataa mararka qaarkood biyaha badda u isticmaali karin inay nadiifiso? Maxay tahay sababta?
Horta biyaha waxay ku xirantahay hadba isticmaalka biyaha. Badanaa waxa weeye waxaa loo isticmaalaa irrigation beeraha lagu abuuraa, waxaa loo isticmaalaa masalan waa la cabaa dharka lagu dhaqdaa, waxaa loo isticmaalaa maaragtay adig mar haddaad reer magaalaad noqoto baahidaadi biyo way ka badan tahay tii hore. Ummadda Soomaaliyeed markii hore reer magaalo maysan ahayn, biyo kasta waa iska cabi jireen, yani nadaafadooda aaday u yaraatay runtii taasay ahayd. Laakiin teknolojiyadu markay noo timid, guri kasta wuxuu u baahday biyo inuu isticmaalo. Ma garatay marka lixda meeyadii hadba baahida dadka reer baadiyaha badnaa, dadka reer magaalku waa yaraa. Laakiin todobaad meeyada markii la gaaray magaalada la yimid, baahidii biyaha waa timid. Masalan kasoo qaad Xamar, Elgab iyo Kismaayo oo kale, Kisima Chachu aan dhahna marka afka Swahili.
Waa dowladdii maadaama la soo shaqeysay dadka dhexgalo, ma jireen biyo xireenno ama siyaabo kale oo biyaha badda looga faa'iideysto oo wax dadaala lagu muujiyay intaad ka warhayso?
Hadda waa runta way jirtay. Masalan Soomaalida badan waxay ku maamafaray kuma qodne faanoole, faan biyo xireenka faanoole iyo biyo xireen kale laisku day baardheer in lagu sameeyo uusan hirgelin, iyo biyo xireenkii Johar injineer Siido Allah yarxamo asiga aada ugu soo shaqeeyey sidaa maaragtay qasabka loo helo maaragtay beerihii waraabintooda iyo waxaas maaragtay. Marka horta intaas ayaa la isku dayay, iyo hal mashruuca jirjiri kudhaa ku yaalay jubada hoose oo ah bimacaneynta la dhihi jiro solar system loo isticmaalay cadceeda maaragtay, yani qalab laga soo gaday Hindiya ayaan isticmaali jirnay. Marka waxaa loogu talagalay dadka meesha degan Baajunta, meesha ku dhaad Maxamed Siyaad Baregey. Marka kadibna biya adiga everybody ay malaygooda iska soo dabtaan waxooday sameystaan, laakiin biya anaga kafaala qaadnay wasaaradda macnaheeda biya qaybteeda ayay ahayd. Marka 20 liter everybody ay in la siiyo maalintii, taasna waa ku guuleystay xilligi Maxamed Siyaad Barego ahaa.
Waya, laakiin haddaan u soo noqono dabcan Soomaaliya xilliyadan ugu dambeeyayba ama sanadihii ugu dambeeyay inta badan abaaraha soo noqnoqonayay, biyo la'aantu way baahsanayd. Hadda heer waxay gaadhay dadkii inta badan cabsi aad u far badan laga qabo inay biyo la'aan iyo oon iyo gaajo u dhintaan. Meelaha qaarkoodna xataa lo'dii Soomaaliya la leeyahay way sii dabar go-aysaa. Dowladdu inkastay hadda dadaal wada, laakiin haddana ma muuqata in wax horumar laga gaaray biyaha. Maxaad ku talin lahayd sidee looga faa'iideysan karaa biyaha inta badan webiyada iyo roobka ee haddana aan laga faa'iideysanin, kadibna abaaraha iyo biyo la'aanta laga cawdo? Wax kale se ma la qaban karaa oo biyaha Soomaaliya looga faa'iideyn karo dadka?
Horta sidaan kuu sheegay, yani formationka ama dhulka wuxuu ku sameysan yahay ku iri saddexdaas dhagax weyn.
Waa gartay.
Marka laga bilaabo janta ku indishe oo beledweyne ilaa ka sakeeyo, biyahaas laba nooc waay, mid waa la qodi kara, midna waxaa u dhexeeya calcium oxide. Waa run kharashaa la gelinaya, haddii oo la isku dayo waa la samayn karaa.
Dhaqaale badan ay u baahan tahay,
laakiin ma aha all the area, laakiin meelaha qaarkood almeno 100 meter, 100 meter, hataa 100 meter waa la qodi karaa. Bini'aadamka community-ga meesha ku nool wuu sameyn karaa. Dowladda hadda I don't know budget-kii ugu talagashay waxaa laga marmaar niman oo expertise oo waayo arag u ah, maxaa yeelay UNDP-da, United Nations Development Program, ma garatay way kasoo shaqeysay, riboro badan ay leeyihiin oo meelihii eelihii waxa ay ka tilmaantay ilaa hadda way jiraan. Haddii la dabagalo biyahaas waa yaaliin. Marka dowladdu waxay sameyn kartaa xilliyadii roobka jiro ama xilli kastaba ahaato, horto eelashaas la qodo, warar badan la sameeyo, wararkaas kadib la xareeyo. Haddana warar markaa la sameeyo waxa way dhulkaas waa dhul kulul wey, heerkulkiisa zaa'id wey, evaporation otaga waa tagaya. Laakiin ayadoo evaporation-kaas dhacay ayaa laga faa'iideysan karaa. Biyihii markii ay kulaadaan ay kor u baxaan ayaa meeshii ka baxeen aan loo soo celin kara. Taa dhan waa la isku dayay xilligii Maxamed Siyaad Bare, ma garatay. Hadda waxa waaye dhibka jira waxa waaye gobolladaas wey, gobolladaasun waa loo talin karaa. Very simple waxaa la samayn karaa hadda hata biyaha koonfur ka badan waxa la keenin kara koonfur waxa la keenin wuqoo ya la keenin kara ee waxa la keenin kara gobolada aan ku sheego gobolada dhexe iyo Puntland ee dhulkaas weey ma midalan ka soo qaad garowe marka ka soo baxdid oo aad u socotid boosaaso laba wada jirta labadaas mid sunajif iyo xalin ba jirta eel socda jira biyo socda jira hadii biyahaas la raadiyo hadii la raadiyo biyahaas saldhigiisa reservoir ba la yiraahdaa reservoir kaas waa la heli karaa dadkaasi waaga ah garbixi karaan aniga hadda ma ogi in maamulka Puntland inuu arintaas sameeyay in kale meelo kale jiraan oo mar majeehan dhalan meel yiraahdo oo biyo kulul ku boosaasa oo kulligoodaba biyo hoosooda ka soo baxaan Soomaali biyo abaar kama aha laakiin waa way isku dayid sideeba looga dhibaxa ayaa taas abaarke
in loo shaqo waxa rabtaa in laga shaqeeyo daban
laga shaqeeyo ha
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
waad mahadsantahay Rifaano
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay engineer Yaro Sharif Aadan oo bartay cilmiga dhulka inta mar kale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaj Cabdiweyne oo idinla nabadgelyo
aaday u mahadsan yahay wariyeena lan Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo nala socodsiinaya barnaamijka martida mikrofoonka haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxa soo jeedinaysa Sahre Cidlanoor
waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga ee VOA qodobada aan caawa idinku haya barnaamijkana waxaa kamida
islaantiido waxaan arkay in uu la shirkaysan ano doorka ku maqan baan guriga ugu soo galay markuu arkay inaan gurigi soo galay boo ayar iska baxay saalina muxuu ahaa ninka guriga ka baxay saytir waa macallin saalina gurigaana macallinka waa maxay macallinka sheegaysa saytir warkan ingiriiska iyo carabiga iyo xisaabaha way barayo dadku dhanba wax barta
waxa kale oo aan caawaydin hayaa nin inta ciil lagu garooriyay 16 sanadood u shaqeysanayay sidii uu argoosan lahaa balse ninkaasi cidna muu dilin ee gadaal ayaynu ku maqli doonaa talaabada uu qaaday
sababtuna waxay tahay
qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska
sababtuna waxay tahay
aynu ku bilowna ee nin dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Yemen ayaa guursaday gabadh deegaankiisa ka tirsanayd. Ninkii arooskiisii buu qaban qaabiyay dadkii ka soo qayb gali lahaana casuumadu ugu baaqay. Balse nasiib darro, ninkii wuxuu waayay meel uu arooskiisa ku qabsado oo ay dadka martida ahi ugu yimaadaan. Dadkii deegaanka qof kastaaba wuxuu yiri gurigeyga aroosiya buuq laguma qaban karo. Xataa dadkii ay ehelka ahaayeen ayaa uga dhaartay inay gurigooda xafladaasi ku qabtaan. Ninkii dhalinyarada ahaa iyo xaaskiisii uu guursanayay way tashadeen, way iska ducaysteen, arooskiina way iska dhaafeen, qol yaro uu seexan jirayna way iskaga guri galeen. Balse ninkii ciil iyo caraa ku garoodhay markasta oo guriyaha tuulada ka dhisan sidaa uu eegaba, wuxuu xasuustaa wixii ay ku dhigeen maalintii arooskiisa. Kadib ninkii wuxuu xamil kari waayay inuu meeshaasi joogo, kadibna wuxuu ka tagay dalkiisii. Talaabadii uu qaaday baana la yaab noqotay oo maanta dunidu dhan laga hadalhayaa. ana diin kala baxo Xuseen Barre Aadan oo sheekadaasi ino haya
sheekada waxa ka dhacday degmada Bacdan ee dalka Yemen tuulo ku taalo oo wadishanaas leeyda ninkan 12 sano ka hor buu guursaday
waan garta
marka maalintu guursanayay wuxu ku codsaday dadkii guriyaha kula haa tuulada qaar kamida inay xafladiisa arooska guriyooda ku qabtaan maadaama dad badan oo tulkiya wax suubin way ka diideen marka kadib wuxuu go'aansaday inuu shaqada ugu dhoofo. Wuxuu yimid dalkan Mareykanka 16 sano ayuu maqnaa u shaqeysanayay. Kadib wuxuu ku noqday tuuladiisii, waxa uu dhistay guri aad u weyn. Intuuna guriga dhisanba wuxuu soo tiriyay guryaha tuulada ku yaala. Guryuhu waxay noqdeen 306 guri. Aqalkiisii wuxuu ka dhigay 306 qol. Isku geyn aqalka marka la qiyaaso, laba dabaq buu ka kooban yahay. Dabaqa hoose waxaa haddii xaflad lagu dhigo marti noqon kara, sida ay sheegeen dadka
deegaanka.
Xaflad haddii lagu dhigo waxay noqonaysaa ilaa 3,000 qof ay imanaya. Haddii dusha lagu darna 6,000 bisilteysa.
Marka 6,000 oo qof oo marti ayaa labadiisa hool mar qura lagu casuumi karayaa.
Sidaas.
Marka gurigu waana laba dabaq.
Waana laba dabaq. Waxaana ugu talagalay inuu kaga aargoosto sida uu hadalka u dhigay. Dadkii u diidi jiray in xafladii arooskiisa uu ku dhigto.
Dhulka cabirkiisa ma la sheegay gurigu ku fadhiyo?
Horta guriga sawirkiisa markaad aragtid wuxuu ku yaalaa meel buura. Marka qiyaastii cabir aad weyn buu ku fadhiya. Waad qiyaasi kartaa 306 qol inta laga dhisay.
Aad iyo aad.
Iyo weliba laba hoolood inta leg.
Iyo dad madbakhyadii iyo musqulihii iyo daaradihii iyo de gurigu iskuul baaba u eg yahay runtii markaad saa u eegtid.
Aad iyo aad. Marka intaa waxaa u dheer dadyo fara badan baa u dalxiis taga oo u daawasho taga halkaas, maadaama meel qurux badan oo buurale ku yaallo.
Haye. Marka gurigii ma kireeyey, xafladaha ma lagu qabtaa, mise isaguma deganiya xaaskiisii uu 16 sano ka hor guursaday?
Wallahi runtii imika waxaa degan isaga iyo qoyskiisa iyo dad ay qaraabo yihiin.
Waan garta.
Oo aad u tiro badan, qaybana wuu kireeyaa tabcan.
Oo dee markay jaararkii xaflad leeyihiin wuxuu idhahdaa lacagta iska bixiya. Ninkaas hadduu tuuladii u keenay howlal aroosyada lagu tunto, horta wuu hagaajiyey, iyagiibaaba wanaagu sameeyeyba.
Marka waxaa leedahay caradiisii waa laga faaiday.
Caradiisii waa laga faaiido, sidiisii nin dambe aroos la'aan ku dhici mayso.
Waa si wanaagsan.
Dhulka ma isaga laamisa uu iibsaday?
Uu iibsaday.
Inta leegay wax ka iibsaday.
16 sano ninkan shaqaysanayay, wax kale uu shaqaysanayayna ma jirin. Guriga aad dhisid buu lahaa.
Ninkaas riyadiisii waa ka rumeeyay.
Haa.
Adiga aad mahadsantahay Xuseen.
Adiga aad mahadsantahay. Welcome to Gabriel Oscar Carmen.
waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Caawa barnaamijku wuxuu booqanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku sugan yihiin boqolaal qaxooti Soomaaliya oo ay ka mid yihiin abwaano iyo suugaanley Soomaaliyeed oo caawa qaarkood ay noo hayaan sheekooyin xiiso leh. Waxaan idinku wareejinayaa wariyaha V O Weda ee gobolka waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Dhegaystayaal meel walba iyo goob walba dunida aad ka joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijkanaga caweyska Washington oo si toos ah idinkaga imaanayo xerada qaxootiga ee xagar dheere. Khaliif Muuse Samatar waxa uu ka mid ahaa kumanaanka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalkii Soomaaliya dib uga soo noqday. Iminka waxaan ku wada sugannahay xerada qaxootiga ee xagar dheere. Khaliif, ku soo dhow idaacadda V O da.
Waa dhowahay saaxiib, aad iyo aad baan maartay, aan ku salaamayaa.
Khaliif, magacaagu saddexan?
Magacayga waxaa la yidhaha Khaliif Muuse Samatar ama Khaliif Muuse Saciid ama Khaliif Muuse Daahir, waa badan yihiin. Naanaysiyaha haddaba waa Sanyare, Inihaw, Aybericos, Singapore, qabxaha ay u kulle waan cayaari karaa iyo dirin baan ku dhigaya. Marka way badan yihiin magacyadu.
Dabcan qofka Soomaaliga ah saddex ilaa laba magac ayuu inta badan leeyahay. Maxaa kalifayo in boqolaalkan magacaad isku xijiso oo lagu yaqaano dadka xerada qaxootiga ku nool amaba geeskan Afrika inta badan ay ku yaqaanaan?
Mid waa Urtunaar oo waa Khaliif Muuse Saciid ama Samatar, laakiin kuwan kale waxaa la igu bixiyey foroxambal. Haddaan tusaale ku siiyo Aybarikos iyo qabxaha ay kulleeyeen, islaantiido waxaan arkay nin uu la sheekaysan anoo duurka ku maqan baan guriga ugu soo galay. Markuu arkay inaan gurigii soo galay buu ayar iska baxay. Waana riwaayadaha markaan dhigayo. Saalina, muxuu ahaa ninka guriga ka baxay? Saytir, waa macalin. Saalina, gurigana macalinkee? Waa maxay macalinkaad sheegaysaa? Saytir, war ninkan ingiriiska iyo carabiga iyo xisaabahu way baraayo, dadkoo dhan baa wax barta. Saalina, ingiriis na buug baan qaadanayaa iyo qalin baan iibsanayaa iyo ingiriis baan qabanayaa iyo ixsaab baan qoraya. Qalad baan u arkaa iyo qoyskeena ku dumaaya. Aniga isu ka qalqalucina qabxaan ay kululee. Markaasaa waxay tiri, waradunyada baraariya barwaqaday ku faanaan, barashay ku gadhay balowya hoogsanow, cid waxaad ka baridana baahi kaama goyso bilow kuma wadaysee, waa inaan waxbaranaa jeega xumaydi. Saalina, maanaad caynka ilaah dhashay. Saytiri, adugu maxaa tahay? Saalina, abaartii daba dheer maalintan sirkeni argaaga iyo ugu horreeyey adigoo rinkiriin balugaasi xusuusu adigoo arag dhuudhuuban arigiina la jooga, ma markaan ku arooseena qalkaygan ku keenay eelin deetob laga keenaya kabaho ingiriis iyo gogorodo italiyaana iyo fitaleti Aybarikos dusheeda aan ku ilay istaraxdeedad Aybarikosna halkaasa la iga bixiyey.
Dabcan magacyada mid walba qisa ayay leedahay, laakiin waqtiga ayaa inoo koobi doonin. Waata taariikh nololeedkaaga haddii aad nooga waranto kow laba.
Anigu markii ugu horreeyey waxaan ahaa in dadkii ka soo qaxay Soomaaliya gudaheeda, Balcad meesha la yidhaahdo iyo Xamar meelahaasaan deganaan jiray. Markaa shaqaale dowladeed baan markii hore ahaan jiray, kadibna fanka anigoo ah oo abwaan yani maartay sugaanta yani tiriya ah, baabarigii hore waxaan si xun baan u haystay fankaba. Waxaa markaa ii yimid koox la yidhaahdo Janan Daa'uud, koox kale oo la yidhaahdo Heegan oo buliiska ahaa, koox kale oo waa bari qayb ka mid ah. Intaba waa diiday, waxaan dhihi maayo anigu ma gelayo kooxaha. Kadib markii burbur ku dhacay oo aan soo qaxnay oo aan imid xerada la yidhaahdo dhagaxley, baan waxaan bilaabay suugaanta yacni shabaqa aan ku dhacayoon koox sameeyey la yidhaaha Somali Star ayaan sameeyey. Kooxdii markii dambe Bed Group bay noqotay. Xeryihii baan maartay u tababaray oon abwaan u noqday. Halkaasa markaa ka bilaabay suugaanta.
Dabcan markii Soomaaliya aad joogtay, himiladan iyo himigan waa ku hayay, laakiin bandhigaaga ugu horreeyey waxaad ku qabatay xeryaha qaxootiga?
Marka ugu horreeyey aan shabaqa soo galo oo aan dabcan xagga fanka, berigi hore waa diidanaa oo si xun baa la iga sheekeeyey fanka. Waxaa la yidhi yacni maarta qalad baa si qalada wax la igu sheegay. Kadib markaan soo galay xeryaha oo aan arkay dadkii oo qaxay iyo dhibaatadii iyo burburkii, baa waxaan ku bilaabay riwaad la yidhaahdo Qarniga qaxootigiiyo qaaradaha burburay. Markaa halkaasaan ka bilaabay suugaantii ilaa ay markii dambe farabateen oo riwaal laga qaadkii ku marqaantay caruurtaadi maqadisay, riwaal la yidhaahdo Qarniga qaxootiga qaaradaha burburay, riwaal la yidhaahdo Guurkii Allaba gudmudugo keela, waay farabadnaayeen.
Dabcan kooxdii Bed Group waxay ahayd koox xeryaha qaxootiga dhadhaab inta badan dadka madadaalin jirtay. Marka waxa ugu badnaa ee xeryaha qaxootiga aad ka tabin jirteen ee dadka kale hadli jirteen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaa qabiilku waxa uu dhaxlay ee aan ka dhaxlay iyo burburku dhibka uu leeyahay. Markaa qaybtaa markaan ku waday oo barnaamijka gabayada aan ku waday baa waxaan arkay dadkiio aan ku iimaan qabinba indhaha uun taagaya markaan arkay baa waxaan u bedelay xagga sugaanta jacburka iyo siinleydi iyo barnaamijka la yidhaaha rafashi iyo for example haddaan kaaga soo qaato markaan arkay dadkii gabayadii markaan tiriyey gabay aan tiriyey ahaa waa xero miskiinkii yaala nacay maal ninkii aan qabinay waa xero qabiil lagu murmo lagu maraatayni waa xero maxaa shalay la dalay lagu marqaamaayay waa xero xigaa laga mutaa maanta lagu hayni waa xero midnimo laga tegiyey dowlad magaceedi waa xero macnaha aan la garan meesha loo yimidi waa xero madaxa buubiskale dibad la maagaayay waa xero maxaa degan bulshada aan ka maqalaayay waa xero maxaa baasay iyo maraykanka jecele waa xero midiye laysku dili sayfe madax goyni waa xero jidkaad mari lahayd maya hor joogtaaye waa xero qalbigii meel turo mooyidaa badane waa xero ninkii muran rabaa meele loo tegiyey waa xero mirqaan laga jeclaan maatidaa qadiyey waa xero masiiba ay helay buubis loo mariyey waa xero garoob ay matali marwadi reebnayde waa xero masaajid la noco kuwana loo moodi waa xero matoorada biyuhu maalmo ay damiyey waa xero shidaalkii la marin meelan loo dirine waa xero magaca yuantaasiilan magaceedi waa xero maxaa bixin la dhihi kii muraad qabay waa xero mas-uulkii xukumay muran ka joogaayey waa xero kawaan lagu murmiya maqara jijiid waa xero maalmaha ciidda aan meel ku tukanayni waa xero inima meel tugto markaa gabaygan markaan gabayadii tiri iyo gabay la yidhaha midnimo iyo gabay la yidhahdo yani gabay la yidhaha ramsi iyo gabay la yidhahdo danka hadal
dadku way fahmi waayeen
dadkii gabayadiiba uma jeedaan waa xero qalbigii meel jiro mowyadaan leeyahay markaan leeyahay mowyadaa badan nin baa wuxuu walaa raashin saanli warkeer maxay maanta qaadan su yidhi ma garanayo waa toddobaadi jir saanli soo adiga raashinka wala su yidhi haa waxaa jira saddex la qaadan qalbigii markaa ma jiro qalbigiina meel kale kuma jiro wuxuu ku jiraa soomaaliya iyo dibudhiskeeda kuma jiro kuma maqna waxara uu cawsu raasan lahaa kuma maqna masaajid uu yani cilmi ka akrisana wuxuu ku maqan yahay tolow tabeelaha maxaa laga soo dhejiyey iyo tolow ma baasaysaa iyo gobolkee tegaysaa
waa tahay kadib dabeeqadii waqtigaynu maraynaa maxaad ugu bedeshay maadaama aad istustay in dadku aysan gabayada la qabsan karin oo daada iminka jiilka jooga ay yihiin kuwa aan dareemi karin xigmadda gabayada iminkaad ka hadlaysa ku jirto iyo meesha aad tibaaxayso
waxaan ugu bedelay wax la yidhahda jacbur horta bal waxaan idhi kaadhadkoodii iyo guri xaafadahoodii iyo gal marka waxaan idhi gurbaan baan maqlayaa ciyaar baa daba taagan alla waa la istagaalay dakhar baa daba taagan turubaynu ciyaaro muran baa daba taagan deeqay waan ku salaamay xulxulashaa daba taagan deyntaydi maajisiis naxdin baa daba taagan saldhigaan kaa dacwan shaki baa daba taagan damiin baa laygu dayay fakashaa daba taagan qaad baan cunayaa qabashaa daba taagan inqilaab dowladeed qaxooti baa daba taagan falayd baa idiyaara kiniin baa daba taagan ilaan owda ku haysan adi baa daba taagan kaltuuntaa waan jeclaaday kalatuur baa daba taagan xaaji waan ku salaamay shaxaad baa daba taagan wejigaaga igu yaalana shukaasi baa daba taagan hindi baan gelaya ibalbaadiyay baa daba taagan anyhow marka taasi jacbur bay ahayd
rafashama fahmeen marka dadkii dhalinyarti iyo jiinki
waaba lasoo jeedsadayba oo anigiinbaaba xataa maraykankii loo dhoofi lahaa anaaba ka fiicnaaday xagga kaadhadkoodii baan galay kiishan wax ka muuqan iyo kerol nacayo kowlaa ka dambeeya lix habeen waxaan gaaran martina aada ka loogin iyo libowyaad iskaad xerada ma joogo iyo labaalaa ka dambeeya raashinku lasaluugana ma waxaanaan saari kareeto anigu sintaydaabaan ka qaadan saddexlaa ka dambeeya iyo nabal kale eega maanta waxay siin afarlaa ka dambeeya shalay baan kiila dhibayo shalan qaaran ama iyo shaqo maanta iga qale shanlaa ka dambeeya canjeere aan laba dhaafin iyo soorta liifadu gaabi naasoo xid guri markaa jacbur baan ugu bedelay
majaajilooyinkaasi iyo halka aad kala socoteen xigmadaasi waxay ahayd laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijkeenii aynu ku qaadaa dhigaynay caweyska washington oo anigoo maxamed faarax shiran si toos idinkaga soo tebinayay xerada qaxootiga xagareen halkaasi haynoo joogo isbuuca xigo waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa ruwaayadihii kala duwanaa ee bwaanka uu ka dhigay xeryaha qaxootiga dhadhaab hamoogeynina ayaana leenahay caweyska washington
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed faarax shire inta toddobaadka dambe aynu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaas. Aad heestiis hadda maqlaysaan ee caweyska washington, halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington. haatana haddaynu barnaamijyada dib ugu yara noqonno, magaalada jibuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka dalalka ku bahabay ururka a c p ee ay lahaayeen dalalka afrika, kuwa ku yaala badweynta degan ama pacifica iyo caribbeanka, iyagoo la shareeyey midowda yurub. maalmahana shirkaasi wuxuu ka socday isla dalka jibuuti, duruucda shirkuna waxay ahayd deeqaha midowda yurub uu ku kaalmeeyo dalalkaasi ku boobay ururka a c p. ramadaan muuse ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
magaalada jibuuti waxaa si rasmiya habeenimadii xalay loogu soo gebagabeeyey shirweynaha dalalka a c p african caribbean on pacific, oo ah dalalka afrika jasiiradaha caribbean iyo kuwa ku teedsan xeebaha badweynta pacifica iyo ururka midowda yurub oo maalmahan kalfadhigoodii uga socday jibuuti. midowda yurub oo iskaashi la wadaaga dalalka a c p ayaa maalgeliya mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo wadamadaasi, inkastoo reer yurub ay inta badan shuruudo ku xidhaan kaalmadaasi dhaqaale. wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha jibuuti Ilyas Muuse Dawaale, oo gudoominaya howlaha shirka, ayaa iga waramay howlaha shirka.
waxaa kaloo muhiima oo haddaba maanta aan ka wada tashanaynay qaabka dambe ee looga degayo in ilaaqaadkaas iyo isdhexgalka in maaragtay in yurub iyo lase afrikaanka xilliga ay noqoto horumarinka dalalka bariga afrika iyo afrikadaba caam ahaan muddada laga joogo hadduu ila iraahdo 2020, maadaama uu programkani 12-aad uu noqonayo kii u dambeeyey oo lagu jiro ina ku kala looga gudbo. kaasina muxuu noqonayaa yurub maxay damacsan tahay sidee baan maratay aan u xoojinaa ilaaqaadkaas iyadoonan aynan ku jirin tu aan amar lanoogu siinayo oo siyaasad ahaan la rabo inaa maratay lanoogu tilmaamo dariiqyada aan maratay amba qaabka aan dalalkayaga u maareynayno.
dhinac kale, wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha jibuuti Ilyas Muuse Dawaale ayaan wax ka weydiiyey aragtida uu ka qabo heshiiskii ganacsi ee dhowaanta madaxweynayaasha afrikaanku ay ku kala saxeexdeen magaalada Kigali ee xarunta dalka Ruwanda.
waxaan ognahay inay madaxda afrikadu maanta ay ka midaysan tahay inaan la ka midho dhaliyo, maadaama hindisahaasi uu keeni doono dhaqaalaha iyo kobaca iyo horumarka afrikada meel baaxad leh oo quruxsan uu gaarsiini doono. waxaa kaloon ognahay afrikadu mustaqbalka waxay noqoni doontaa qaaradda mujtamac ahaan ugu dad badan, waxay noqoni doontaa dadkaasi weliba afrikaanka ee mustaqbalku kuwa ugu dhalinyar buu noqon doonaa. waxaa kale oo dhinacan kale aan ku haynaa wax allee wixii macdam iyo khayraadka dabiiciga ee adduunka jira intiisa ugu badan inay afrika ay taallo amba ay ku hadhay, in badan baa lasoo dhacay afrika, in badan baa lasoo shaxaaday afrika, waqtigiibaa imiday khayraadkaasi afrikadu sidii ay uga faa'iidaysan lahayd. u faa'iidaysigaasna wuxuu ka imanayaa inaa warshadeyntii la gaadho, inaa isdhexgalkii la gaadho, inaa baayac mushtarka afrikada dhexdeedu uu si khafiifa uu kala gudbi karo, dadkuna ay iskugu kala gudbi karaan.
danjiraha jibuuti u fadhiya magaalada Brussels ee xarunta midowda yurub, ambassador Cumar Cabdi Siciid ayaa iga waramay waxyaabaha laysla qaatay.
shirkan waxaa ka soo baxay wax natiijo leh, taasoo ah in maxaa la yidhaahdaa gobolka east africa uu wadatashida iminka uu bilaabay ee jibuuti ku bilaabmay lasii xoojiyo, in shirka la isugu iman doono bisha mee ee la isugu iman doono magaalada Lome ee dalka Togo, ay isku arki doonaan dhammaan ministaradani ACB-da iyo ministarada Eurobiyaanku, in maxaa la yidhaahdaa shirka gaarka ay yeelan doonaan ministarada afrika ee ACB-da iyo kuwa kale Caribbean Pacifica, ay ka soo baxdo natiijo fiican oo berrito leh marka la naaqishi doono ee wadahadalka in 2020-ka bilaabi doona in hordhiciisa laga sheekeysto oo wixii muhiimad u ah Afrika iyo Pacific iyo Caribbean uu ka soo baxay.
dalka Soomaaliya waa markii uu horeeyay uu ka qayb qaato hawlaha shirkan, iyadoo dawladda Jibuuti ay ku marti qaaday madaxda xogaynta ACP iyo midowda Yurub ee shirka hoggaaminaysa way ku taageereen Jibuuti talaabadaasi, iyagoo sheegay in Soomaaliya dabcan ay xaq u leedahay inay ka faa'iideysato saamiga ay ka heli karto deeqaha midowda Yurub ugu yaboho dalalka ACP. madaxa xafiiska qaabilsan arrimaha midowda Yurub ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Daahir Faarax ayaa isna iga waramay waxay kala kulmeen gabagabada shirka.
Shirka maanta soo gabagaboobay maalintii ugu dambeysay runtii waxay ahayd maalintii ugu maaragtay debate-ka badnaa. Waxaa fadhiyay wakiiladii midiga Yurub ka socday, waxaa joogay maaragtay shalay ra'iisul wasaaraha waddanka, maantana waxaan la joogay wasiirki finance-ga waddanka Djibouti iyo wasiirro maaragtay ka socday wadamada ACP-ga. Discussion-ka aad u adka runtii la soo sheegay waxa lama kala qarsan, aadan iyo farxad gelisay in maaragtay wadamadan Afrikaanka ah maanta inta isku yimid mas'uuliyiintooda aysan waxba u qarin wax yar point yar hadaan ku taabto xeelaha ay European Union ka siiyaan ACP-ga. Waxay ku sheegeen inay inta badan tahay governance-ga iyo human rights-ka iyo wax la mid ah, waxay soo jeedinayeen ay waliba ku adkeysanayeen uma baahnin taas. Waxaan u baahanahay in nalaga caawiyo in infrastructure-ka wadamadeena loo hagaajiyo. Waxaan u baahanahay waxyaalaha shaqooyinka abuuri kara oo dadka ay ka faa'iidi karaan, laakiin waxyaalaha ma aragtay aad idinkana siinaysiin anaga doono ma aha. Europe dimuqraadiyadda daawadu ah anaga waxaan qabnaa another dimuqraadiyad kale oo ka duwan taas. Waa discussion runtii wuxuu aad u adag oo annagana farxad gali Soomaaliya daanahay.
Ramadaan Muuse VOA Djibouti.
Aad iyo aad buu mahadsan Ramadaan. Haatana dhinacii heesaha waa heestii Beledweyn iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Soy si detai ani gai o berura Isuana so behin Sombrida de di ya bidash de di bunda yarchi berin futali to put good but can't hear the mind so what he saw well and man did you know if you told him I don't need sawiye ballan baanu digano ee choowi mayoran sawbay guay ee guma bisharay sawbay guay ee guma bisharay
heestaasi Beledweyn iyo fanaanka Xasan waxa u dambeeyay idaacadayadii fiidnimo. Intaanu mar dambe dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhari iyo dhinaca isku dubirku noo joogay Bashir Abikar oo heestan ayno soo xulay. Dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan.
صعود بيك سنماي بنا باجعاو يبحنا شبانو صوت لي باسو بارو ورموغي تايلي مبيدي صوت لي باسو Nor bogi aidi bobene Sobadi batuhli gortay banege babu kifure anna balkaman kurin Sobadi batuhli gortay banege babu kifure anna balkaman kurin Thank you.